Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë. Programin kushtuar Kosovës, unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët thonë se Kosova mund të futet në bllokadë politike. Kosovarët shpenzojnë 200 milion euro në vit për të trajtuar jashtë Kosovës. Plakët përfshin një kull në Londër. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 30 persona janë dërguar në spital pas një zjarri të madh që është hapur në një kull në Perëndim të Londrës, ka thënë shërbimi i ambulancës. Zjarri në Grenfell Tower është raportuar sot në orët e hershme, pas rreth 200 zjarrfikës janë ende duke i luftuar flakët. 4 orë pas fillimit të zjarrit, flakët ende mund të shihen në disa kate të kullës 27 katëshe. Zjarrfikësit kanë deklaruar se kanë punuar në kushte jashtëzakonisht të vështira. Dëshmitarët kanë thënë se banorët që mendohet se janë bllokuar brenda ndërtesës janë parë të shqetësuar afër dritareve të tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka mbështetur rritjen e trupave ushtarake amerikane në Afganistan. Kështu ai ka dhënë autoritet ministrit të mbrojtjes Jim Mattis për të vendosur rreth nivelit të trupave në Afganistan, kanë raportuar mediat. Gjenerali i ushtrisë John Nicholson, i cili udhëheq forcat ushtarake në Afganistan, ka thënë se i nevojitën disa mijëra trupa të tjerë. Momentalisht në Afganistan janë 8400 persona të forcave ushtarake amerikane. Në Pentagon është diskutuar për 3000 deri në 5000 forca shtesë. Ndërsa disa prej tyre mund të dërgohen edhe nga aleatët të SBA-ve dhe do të përbëhen kryesisht nga ekipe dhe trajner ajror për të mbështetur forcat afgane. Disa zyrtarë amerikan kanë vënë pikpyetje nëse një rritje e tillë modeste do të ishte mjaftueshme për ta ndryshuar rrjedhën e luftës. Banka Botërore ka deklaruar se i ka ndarë 520 milion dollar për Afganistanin. Kjo shumë është ndarë për projekte të rritjes së ekonomisë së këtij vendi dhe për të mbështetur refugjatët afgan të kthyer nga Pakistani. Banka bëri të ditur se 6 grante duke përfshirë para nga donatorët si Danimarka, Gjermania dhe Japonia do të ndihmojnë qeverinë afgane në një kohë të pasigurisë dhe ku rreziqet për ekonominë janë shumë të shprehura, që nga viti 2011 NATO ja ka tërhequr trupat e saj nga Afganistani, duke aktuar një përketësim të sigurisë, e cila më pas ka nxitur pasiguri ekonomike dhe rritje më të ngadalshme, është thënë motutje nga banka. Banka Botërore tha se përmes këtij financimi do të ndihmojë Afganistanin për të përballuar një fluks të refugjatëve, si dhe do të zgjerojë mundësitë për të varfrit. Organizata Human Rights Watch ka thënë se ka dokumentuar raste ku punëtorët që ndërtonin vende për Kupën Botërore të futbollit Rusia 2018 nuk janë paguar dhe kanë punuar në kushte të rrezikshme. Kjo organizatë ka bërë të ditur se të paktën 17 punëtorë kanë vdekur në vendet punuese. Punëtorët e ndërtimit në stadiumet e Kupës së Botës përballen me shfrytëzim dhe abuzim dhe FIFA nuk ka treguar ende se mund të monitorojë, parandalojë dhe përmirësojë këto çështje, ka thënë Jane Bushnan, drejtoresha e organizatës me bazë në New York. Megjithatë, FIFA nuk është pajtuar ndonë se ka thënë se ekzistojnë disa mospërputhje në standardet e punës në vendet e ndërtimit në Rusi. Rusia do të organizojë Kupën e Botës në verën e ardhshme në 12 stadiume të shpërndara në 11 qytete, duke përfshirë Moskën, Shën Petersburgun dhe Soqin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë edicion tash e vazhdojmë me shtypin kosovar. Në linjë telefonike e kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Përshëndetje, Zanel.
Mirëmëngjes, Krenare.
Bisedat për formimin e qeverisë së re tashmë janë në qendër të vëmendjes së opinionit publik dhe të gazetave në Prishtinë. Çfarë shkruhet për këtë çështje?
E përditshmja Kosova sot, Krenare, konsideron se rezultatet e ngushta të 11 qershorit do t'i detyrojnë partitë kosovare të ulen në tryezën e bisedimeve për ta formuar qeverinë e re. Gazeta vlerëson se përtej entuziazmit të dyfishimit të revizjes vetëvendosje, të cilin Kosova sot e quan në ndëshkim të partive të mëdha oligarkike, gjërat të duhet shikohen me realizëm për të mos ushqyer pritjet kota dhe për të mos nxitur blokada të reja institucionale. Kosova sot thekson se shumica e votuesve ja besuan koalicionit PDK-AK-Nisma udhëheqjen e qeverisë në krye me Ramush Haradinajn, edhe pse me të kurje elektorale, por ky koalicion nuk mund të formojë ekzekutivin pa pasur mbështetje edhe nga subjektet tjera. që kanë hyrë në kuvent. Në anën tjetër, gazeta thekson se pretendimi Albin Kurtit që ta formojë qeverinë si subjekti dytë në garë, edhe pse ka rritur votën, është politikisht i kuptueshëm, andaj nëse koalicioni fitues nuk mund ta bëjë qeverinë brenda afatit ligjor, atëherë siç në vizon Kosova sot, këtë duhet ta bëjë partia e dytë natyrisht, nëse i ka numrat. Përndryshe në këtë situatë, siç thuhet, pra paskenash negociatash e kushtëzimesh, qytetarët mund shohin se kush ka interesim për ta shtyrë përpara një program zhvillimor social e ekonomik, e kush është i dhënë vetëm pas, siç thuhet, karrigesë të pushtetit. Plenare.
Në këtë kontekst, vetëvendosja është subjekti më i përfolur pas zgjedhjeve të së dielës. Çfarë shkruhet në gazeta?
E përditshmja koaditore, duke u mbështetur në deklarimet e zyrtarëve të këtij subjekti, thekson se vetëvendosja nuk do ta pret certifikimin e rezultateve e as koalicionin fitues për ta konsumuar të drejtën që i takon për themelimin e qeverisë. Gazeta vën në pas synimin e të nominuarit të vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti për ta lënë në opozitë Partinë Demokratike të Kosovës. Kurti përmes një adresimi ka ftuar koalicionin LDK-AKR Alternativa në diskutim për ta krijuar qeverinë, pasi sipas tij mandatari i parë do të dështojë ta bëjë këtë. Gazeta po ashtu ka vënë pa thirrjen e Kurti drejtuar deputetëve të koalicionit fitues që janë kundër, siç ka thënë ai, regjimit të vjetër që t'i bashkohen atij për ta formuar qeverinë e re. Kësaj Albin Kurti është shprehur i gatshëm të ndërmarrë të gjitha masat për t'i drejtuar bisedimet me subjektet e tjera politike me synim pra që ta largojë pushtetin e vjetër, siç thot ai, me drejtësi e pahakmarrje.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Analistët politik në Prishtinë mendojnë se Kosova mund të futet në blokadë rreth formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve, marrë parasysh rezultatin dhe përqindjen e votave që kanë marrë partitë politike. Detajet i sjell Arton Konoshevci.
Rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit vënë në pikpyetje themelimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, parashikojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, rezultati e bën të domosdoshëm lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore në mënyrë që Kosova të mos futet në një gërç të ri politik. Po ashtu analistët nuk e parjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje nëse nuk formohet qeveria e re. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se pas rezultateve preliminare është të vështirë të mendohet se formimi i qeverisë së re do të ndodhë shpejt, pasi që asnjë nga koalicionet apo partitë politike nuk kanë marrë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë.
Nuk mund të ketë një qeveri pa lëvizjen vetëvendosje, sepse lëvizja vetëvendosje ka dalë monolite nga këto zgjedhje dhe ka dalë si subjekti pastër. Dy grupacione tjera janë koalicione parazgjedhore të paqëndrueshme që në të dyjat do të ketë krizë që të mërkurën ose të ejtën, kur të dalin